Tale odaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Da to ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v našem studiu za Mladoskop v sklopu tedna Karitas gostimo dva sogovornika. Gospo Tatjano Rupnik, strokovno vodjo programa Popovdne na cesti, gre za preventivni program Škofijske Karitas Koper. Lep pozdrav, gospa Tatjana.
Pozdravljeni.
In pa z nami tudi gospod Drago Sukič iz zavoda Pelikan, kjer ste vodja ali del terapevtske skupnosti za dvojne diagnoze, torej zasvojenost in dušne težave. Prijazno pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Hvala lepa za vajin odziv. Letošnje geslo ob tednu Karitas je rast mladosti iz korenin modrosti. Mladost, kako jo vidva doživljata, kakšni so mladi, kaj v njih prepoznavamo, česa pa nočemo videti in spregledamo?
Ja, jaz se veliko srečujem z našimi mladimi v okviru našega programa za otroke in moram reči, da če primerjam svojo mladost z mladostjo teh mladostnikov, je tukaj velika razlika. Največ vidim težav v tem, da so nekako mladostniki prepuščeni sami sebi. Starejši jih gledamo čist na drugačen način, želimo iz njih ustvariti neke ideale v družbi in včasih se moram tudi sama narediti korak nazaj, da v okviru programa, v katerem sem, se zamislim na tem, ne? Da prepustim mladostniku, da gre svojo pot, da izrazi svoje talente, svoje želje in moram reči, da takrat je mladostnik zelo zadovoljen, ker se počuti sprejet, ker drugače v družbi, kakor spoznavam, nima te možnosti.
Osnove mlade niso nič kaj preveč drugačni, kot smo bili mi ali prejšnje generacije. Srečujejo se seveda z drugačnimi izzivi. Dejansko pa iščejo odnos. In to je tisto, kar jaz zmeraj nekako želim njim prisluhniti, jih razumeti, ker družba širše nekako vedno nekako iz nekih strahov skuša postaviti neke okvirje, ko tudi veliko delam za starši in torej družinami in vedno znova zaznavam ta nek strah. Seveda je veliko pasti in se starši zavedajo, da njihovi mladostniki lahko padajo v eno ali drugo in potem jih skušajo seveda z nekim dobrim namenom postavljati v te neke okvire, da bi razreševali te neke svoje strahove, ob tem njim pa ne prisluhnejo. In ko mladostnik čuti, da je pri staršu ali nekako pri učitelju ali vzgojitelju, kakorkoli ta strah, potem se ne čuti varnega. In v tem občutku nevarnosti je nekako zgubljen. In tu nekako je zaznavan predvsem to zgubljenost, ni nekih jasnih smernic, ki bi njim dali ali starši ali širši družbi. Mi samo nekako rešujemo trenutne situacije, ni pa te neke vizije. Mladi pa nekako rabijo pred sabo nek izziv, kar bi njim dalo nek smisel, neko smernico, rekli, to je tisto, za kar jaz hočem živeti. Ali vem, tam bo nekdo in pri svojem delu nekako opažam, da tega nam manjka in potem bo potrebno nekako iskati neko rešitev, neko smer, da se v tej smeri več pogovarja.
Že to je dragoceno, da se zavedamo, kako drugačna je bila naša mladost, v kako drugačnih razmerah živijo danes mladi in da jim priznavamo, da je njihov svet veliko bolj razdrobljen. Razkropljen, njihov fokus je v toliko smereh in potem bistva je, kako ne ga odkrijajo, kje ne ga najdejo. Če je toliko zamegljenih smeri, pa nekaj te vleče sem, nekaj kliče tvojo pozornost v posem drugo smer, srce vleče spet nekam drugam, ta razdrobljenost je kar precejšen problem sodobne družbe in potem smo negotovi, se pojavljajo strahovi, ker ljudje pa težimo in stremimo k varnosti, k udobju. In prav zato, da se odrasel človek dobro počuti, ukaluplja tudi mladega človeka, da mu ne zbeži, ker potem smo tudi odrasli nebogljeni in zgubljeni in ne vemo, kako naj pristopamo k njim, kako naj bi jim pomagali. Kako se ob tej razdrobljenosti, gospa Tatjana, vi konkretno srečujete? Malo prej smo rekli, da vsak sistem kaže te pomankljivosti, sistem hoče, delaj tako, nič drugače, nobenih odklonov, mladi pa govorijo, ne, mi smo drugačni, vsak je po sebi individualen svet, vsak mogoče zahteva nek poseben pristop. Koliko je takšnih primerov, s katerimi se vi dnevno srečujete, da so stiske med mladimi prav zaradi tega?
Ja, mi pridobivamo, moram podariti, pridobivamo prostovoljce na različnih osrednjih šolah. In zanimivo, enkrat, ko sem šla na eno srednjo šolo, smo se pogovarjali s psihologinjo, ki sem jo tudi sama obiskovala. In je sama rekla, Tatjana, ti, ki si hodila na to šolo, saj so bile težave. Otroci so potrebovali psihologa v šoli. Ampak če zdaj primerjam po tolikih letih te mladostnike, ki obiskujejo srednjo šolo, je zastrašujoč podatek, da veliko mladih obiskuje že psihiatra in je tudi že na zdravilih. V našem programu pa začutim to, da vsak, ki se vključi od mladih v naš program, pričakuje ravno to, ko ste rekla, nek kalup, nekega vodjo, ki ga bo usmerjal po tistem načrtu, ki je v našem programu. Jaz pa dajem možnost vsem mladostnikom, ki se vključijo v naš program, da izrazijo sebe, da pokažejo, kdo so, kaj so njegove želje in poznam nekaj primerov, ko jim je ravno naš program pomagal izstopiti iz te krize, iz tega kalupa, ki ga narekuje naš sistem in se je potem usmeril v tisto, kar je bila njegova želja že od nekdaj.
Mladoskop.
Drago Sukič in Tatjana Rupnik sta danes naša sogovornika ob tednu Karitas, letos z geslom Rast mladosti iz korenin modrosti. Kar globoko smo zašli že v našem prvem delu pogovora, ampak mislim, da je nuja, da je čim več takšnih iskrenih pogovorov, da ne olepšujemo situacijo, seveda, da jo tudi ne delamo bolj črne, kot dejansko je. Gospod Drago, kje vi tule prepoznavate, mogoče tudi klic mladih, zakaj bi morali biti vsi po enem kopitu, rekli smo že, sistem, ljudje, to potrebujemo, ker nam daje občutek varnosti, da imamo vse pod nadzorom, da vse obvladujemo. Človek očitno v nekem svojem bitu k temu strmi, ampak mladi danes pa hrepenijo, vedno smo, ne želimo biti ukalupljeni, pravzaprav je to že od nekdaj. V mladostnikih je neka še revolucija, želja biti drugačen, preseči starše, biti mogoče v čem drugačen, boljši. Kje se potem to izgubi? Oziroma, če mladim ne uspe, potem pride do teh odklonov, zasvojenost, beg v drug svet, kjer se pa lahko uresničimo.
Smo v tem nekem prehodu, seveda vrednot sistema. Zdaj vzgajamo starši, ki smo, ko smo bili mladostniki, imeli drugačen odnos do avtoritete. Mi smo se nekako skoraj da bali staršev, spoštovali smo jih, učitelji so imeli avtoriteto, odnos je bil drugačen. Zdaj mi vzgajamo svoje otroke, mladostniki, ki pa imajo odnos do avtoritete povsem drugačen in mi bi nekako hoteli, da oni nas spoštujejo tako, kot smo mi spoštovali svoje starše in pač tega ni in tega ne bo in to je iluzija. Tu bi morali nekako malo stopiti nazaj in ugotoviti pravzaprav, kdo so ti mladostniki, nekako jih začutiti in dati ta prostor, da se izrazijo, jih slišati, ne takoj nekako od njih nekaj zahtevati, ker ni možno, je nekako iluzija in tu si nekako, torej odrasli, starši, vsi, ki smo v vlogi avtoritete, moramo to nekako priznati, da tega ne bo, je potrebno odkriti nek drug model in to je predvsem iz tega, da njim prisluhnemo, da jim damo ta prostor, da se izrazijo, da jim damo takoj etikete, ne vem, ti si pa zdaj hiperaktivc, ti si pa tist in to vse skuša danes, takoj dati nalepke. Tok je teh nekih diagnoz, tok je nekih motenj in tako naprej, recimo, ne vem, osebnostne motenje in potem na drugi strani rečemo to, tako ni možno, niti psihoterapevtske obravnave, psihiatrična, tako ne, kaj ćemo potem ta diagnoz diagnoza, če ni možnosti neke obravnave. In preveč je pač ta tendenca postavljati neke etikete ali nekako odrivati in potem seveda na drugi strani imamo te pojave zasvojenosti in kemične zasvojenosti danes niti niso največji problem. Veliko večji problem postavljajo sedaj te nekemične zasvojenosti, kamor se jih pravzaprav veliko krat porine. In potem, ko odrasli nekako skušamo veliko krat mladostnike, ja, kakšni so, razvajenci ali in tako naprej, je povsem narobe, vsaj po mojem razumevanju, ker se one tega tudi ne želijo, ampak veliko krat se je prav iz te neke nepripravljenosti in je slišati spred odrine v ta nek svet, kjer se potem zelo hitro izgubijo.
Gospa Tatjana, kako se počutijo mladi? Zaupajo se vam, prepričana sem, ko dobijo eno od teh etiket, o katerih govori gospod Drago, pa vemo, da so in že majhnim jih dajemo. Komaj nekaj let starim jih mi že dajemo preverjati. Kaj s tem naredimo otroku, ko mu dajemo etiketo? Pa čeprav z dobrim namenom, ampak je problem v tem, če ne znamo poiskati pomoči, čemu potem ta etiketa?
Ja, težko je, ko pridejo naši otroci v naš program. Mi seveda z vsakim izdelamo tudi individualni načrt, v katerem pridobimo tudi podatek o tem, a ima otrok kako odločbo, a ima kakšne takšne in drugačne bolezni in moram reči, da 3/4 teh otrok, ki obiskuje ta program, ima različne odločbe oziroma različne diagnoze. In težko je tudi starše poslušati, ko povejo, da so nekako prekinili z zdravljenjem s tabletami. In potem šola zahteva, bi lahko rekla, že od starša, da je učni uspeh padel, da ni koncentracije, da se ne more zbrati, da ne more slediti temu sistemu. In pač razredničarka zahteva od starša, da ponovno začnejo temu otroku dajati zdravila. In pravno zdaj imamo en tak primer in moram reči, da je zelo težko, zato ker pač ta deklica, o kateri razmišljam, jaz ne zmorem, jaz ne znam, jaz nikoli ne bom nič v življenju. In nekaj tazga je zelo težko gledati, ja. In žal se to dogaja in zmeri več je teh označb otrok, ne. In se mi zdi, da otrok odtle samo gre korak nazaj na mesto, da bi šel korak naprej.
Mladoskop,
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 mladoskop.
V sklopu tedna Karitas, letos pod geslom Rast mladosti iz korenin modrosti, sta z nami v studiju Tatjana Rupnik, strokovna vodja programa Popovdne na cesti in z nami tudi gospod Drago Sukič. Ja. Vodite terapevtsko skupnost za dvojne diagnoze zasvojenost plus duševna težava. Kaj to pomeni?
Ja, v okviru našega zavoda se že okrog 20 let izvajajo programe komune ali terapevtske skupnosti srečanje. To rečemo so kot klasične komune, kamor so prihajali ali prihajajo fantje, dekleta, ki imajo težave z zasvojenostjo. Tam nekje pred 7-8 leti se je pa začel naš program, ker je prihajalo vedno več takih, ki so imeli predpisane zdravila od psihiatra in v klasični komuni to ni bilo možno, da bi bili taki sprejeti in da jih ne bi zavračali, se je potem začel ta program. To pomeni, da pri nas vsi, ki so vključeni, so tudi v psihiatrični obravnavi, tako da vsak mesec vsaj enkrat imajo obisk ali pa svet pri psihiatru in sprejemajo ali dobivajo zdravila, ki jih predpiše psihiater. Zdaj, po vseh raziskavah, analizah, tako da precej tistih, ki imajo neko težavo na področju duševnega zdravja, ali je to psihoza, šizofrenija, bipolarna, depresija, neke anksioznosti, ki so v današnjem času nekako v največjem porastu, ravno na tem področju, ta populacija je bolj nagnjena k temu, da zlorablja droge, substance. In seveda potem to primarno težavo še samo poslabša. Ne, če je neka anksioznost, potem lahko mlad človek hitro ugotovi, da po enem pivu ali dveh pivih ta anksioznost nekako pade. In če mu je težko biti med množico ljudi ali v neki novi situaciji, je napet, nekako tesnoben, nisproščen, živčen. In potem, ko ugotovi, da mu nekaj alkohola to nekako olajša, to napetost, je čist nekako logično, da bo verjetno to ponavljal, zato ker je alkohol zelo dostopen, poceni in si svojo težavo nekako olajša. Temu rečemo samo zdravljenje. In nima nobenih slabih namenov. On si samo lajša svojo težavo, tako kot si pravzaprav vsi ljudje neke težave lajšamo na svoj način.
Sledi ugodju, potem tako strmi in pač uporabi z našega zornega kota seveda neprave metode.
Tako. In takrat se seveda on tega ne zaveda, dejansko pa počasi leze potem v zasvojenost. Lahko je nekdo, ki recimo se nekako ne more vključiti v družbo, pa potem ta družba recimo uživa marihuano. In sam ima lahko zadržke do tega, ampak nekako tehta potem, zdaj, če jaz ne bom, potem ne bom del te skupine, bom out, hoče pa biti vsak in, ker je to močno potreba mladostnika, biti del skupine. In potem se nekako reče, sej drugi tudi pa nimajo težave, verjetno jaz tudi ne bom imel, pa bom malo tvegal. Pri določenih se pa pojavi potem psihoza, lahko po nekaj jointih. In veliko mladih se seveda tega ne zaveda, ker mladostnik ima to potrebo, da tvega, to je čist razumljiva potreba, in ne, da se ne bi zavedal razumsko tveganja, ampak je fajn tvegati in potem, pač, ker še ne razmišlja toliko posledica, ampak v trenutni situaciji se lahko hitro znajde v teh težavah. Tako da pri nas so taki, ki so imeli že prej neke težave, neprepoznane, lahko je to bila kakšna bipolarna močna nihanja, hiperaktivnost ali neka anksioznost, tesnobnost in so se potem lajšali z substancami te težave in seveda je prišlo potem še samo do hujšega. In je potrebno oboje hkrati obravnavati in zasvojenost in te težave. Ali pa ni bilo nobene težav, pa so potem zaradi zlorabe substanc prišle težave. Recimo pri nekom, ki ni imel nič in lahko marihuana pri določenih prebudi psihozo. In potem lahko to kasneje izveni, lahko pa tudi ostane. In potem je potrebno obravnavati oboje hkrati.
Neuroznanost je to dokazala, neuroveda pa tudi mladi sami povedo, nekateri lahko uživajo substanco dlje, pa nimajo posledic, nekdo pa poskusi in prvič doživi strahoten strah, paničnost in potrebuje mogoče že ob nekaj vdihih, če smo pri marihuani, zdravniško pomoč. Zato se preveč lahkotno lotevamo teh poizkusov, te drznosti, mogoče ne spregovorimo dovolj jasno o tem, kako veliko tveganje je lahko. Je pa seveda možgani vsakega človeka so mogoče neka specifičnost, nekoče drugače sestavljeni, to zdaj ugotavljamo. Zato je tudi sistem tako zahteven za vsakega posameznika. Večina, hvala Bogu, se zmore prilagoditi sistemu, imamo pa toliko in toliko odstotkov ljudi, ki se pa temu ne zmorejo prilagoditi, pa niso zato nič manj inteligentni, nič manj sposobni. Tu imamo največ težav. Zato toliko odklonov verjetno. Gospa Tatjana, kaj vi opažate? Vendarle ste vsakodnevno v tem problemu.
K nam prihajajo otroci z različnimi težavami, to sem že povedala. In trenutno je zelo velik problem, ko je že prej Drago rekel, nekemična odvisnost. Odvisnost od telefonov, odvisnost od računalnikov. Ampak jaz mislim, da tukaj otroci, mladostniki niso krivi za to, ker jaz imam tudi dva šoloobvezna otroka, drugi razred pa peti razred in če še v drugem razredu ne lih zahteva, ampak rečejo, dobro bi bilo, da narediš PowerPoint, ko otrok niti ne ve, kaj tu sploh PowerPoint je, jih nekako že ta naš šolski sistem upeljuje v to, da čim prej začnejo uporabljati elektroniko.
Še več, ne se vemo, da imajo na dnevni bazi, naloge so pa na internetu.
Ja, to tudi, ja. pride domov z geslom za nek portal in učitelji rečejo, dobrodošlo je, da otrok pač opravlja te naloge, ki so na internetu.
Preveri znanje.
Tukaj je zelo velika težava. In mi na našem programu strmimo ravno k temu, da je tisti čas, ki so otroci tam, elektronika je ni. Ne uporabljamo. Tudi, če nekdo pride, imam seminarsko nalogo za narediti na računalniku, ne, mi jo bomo naredili tako, kot smo jo mi naredili včasih, lepo napisali, slikce prilepili in kasneje pa lahko narediš tudi doma. Ne? Je pa problem tudi staršev, ker nekako nimamo dovolj časa za otroke, službe niso več tako, kot so bile včasih, do 14, do 15, ampak prihajamo domov ob 18, 19, 20, otroci so sami doma in zelo žalostna sem bila, ko sem videla tri otroke iz iste družine. Prvi otrok je star 3 leta, drugi je 5, punca hodi v 6. razred in imajo vsi trije telefone. In ko sem se z mamo pač pogovorila in jo vprašala, ali res potreba potem, ja, kaj naj jim dam zdaj, če mene ni doma, je najboljš, da ima, da igrajo računalniške igrice, vsaj vem, da počnejo to, ko padejo noter, otroci bi igrali tudi 5-6 ur, če bi bilo možno. In tako vsaj jaz vem, da sem sigurna, da otroci ne bojo delali neumnosti. Tako da to je res en taka izjava bila, ki je mene zelo kot starš me je prizadela in sem se zamislila sama med sabo. In seveda je tudi težava, ki jo bi bilo potrebno mal širše.
Spet je tu ta naš, to je pravzaprav egoizem, ne? Ja. Starši želimo nadzor, ampak v otroku pa je, da raziskuje. In seveda tako. Je tu tveganje. Ne? Vsi smo bili, mi smo plezali po drevesih, danes so ta tveganja drugačnih oblik. Zdaj, kakšne so rešitve, gospod Drago? Pogovor, vedno je ta beseda. Ni tako enostavno, ne? Reči pogovor, kdo pa se danes zna pogovarjati, kako predati otrokom ta svet, to realnost, ne vem, kaj reči.
Biti na voljo, biti tam. Ne?
To je to,
jaz,
biti
imam
tam,
dva otroka, eden je čez 22, 9, zdaj bo 10 let, tako malo in tako malo bolj to spremljam. On ne bo izbral računalnika, ne bo izbral telefona, bo vedno izbral mene ali pač mamo, ne? Hoče odnos. In tja je dejansko, so otroci porinjeni. To pač starši razumemo kot dodatno varoško. Ker nismo doma, domov pridemo utrujeni in potem nam je zelo fajn pride, ne, tisto trenutno, tisto ne vem, pol ure ali eno uro, da se mi ne rabimo ukvarjati z otrokom, da on se tam ne, zgubi v tistem svojem svetu. Dejansko pa on hoče narediti lok fant, recimo, pa streljati z lokom, pa hoče iti v gost, pa hoče početi takšne drugačne neumnosti, ampak nekako nas rabi zraven. Ja. In meni je super, da jaz lahko delam s sinom lok in puščice in grejo v gost in on izbira to, ne bo izbral tisti video igric na telefonu, ker tisto je pač tako, ampak ta prva izbira je še zmeraj nekaj, kjer je ta odnos in zato jaz meni rečem odrasli, ne, starši, moram biti njim na voljo, biti tam, biti dostopni. In seveda današnji tempo pa to največkrat ne dopušča, ker smo zelo malo doma, starši in potem seveda se vsak mora nekako odločiti. Ne? Ali bosta oba starša delala poln delovni čas, zakaj pa ne bi delal eden recimo polovičen delovni čas. Pa je več potem, ne, otrok hoče priti, torej ne v prazen dom, ne? Tam, kjer je neka toplina, kjer je, no, in je to že povsem drugače. Seveda, razumem, so krediti, treba odplačevati, tako naprej, držati neki standard, ampak potem to gre vse na račun nečesa. Ne? In mi bi šli tu lepo, ne, nekako hitro naprej, na, ne, samo ta napredek je pomemben, gospodarski razvoj, ampak to je pa cena. Ne? In to nas bo veliko koštalo. In tega se veliko krat, se mi zdi, ne zavedamo dovolj. Ne? Pri našem delu, ne, v terapevtski skupnosti vedno znova nekako spoznavamo, toliko je bilo nekih takšnih drugačnih zapletov, ne, v družini, potem starši niso bili prisotni iz takšnega drugačnega razloga in so jih potem kasneje razvajali. In niso postavljali meje, ker so imeli neko slabo vest, če nisem bil v njegovem življenju, nisem jim bil na voljo, me ni imel, potem po nekem obdobju pa preveč, a ne, skušajo to svojo slabo vest razreševati s tem, da pretiravajo in s tem delajo spet potem škodo, a ne, najprej so jo naredili, ker jih ni bilo, potem pa spet drugo, ne, škodo, da preveč ali popuščajo, ali preveč dajo nekih drugih in seveda z dobrim namenom, ampak učinek pa ni najboljši, a ne.
Meden otrok, ja.
Mladoskop. V Mladoskopu sta z nami Tatjana Rupnik in Drago Sukič. Teden Karitas je, zato smo ju povabili v studio. Oba dva sta močno prisotna v programih, ki delujejo v sklopu Karitas. Gospa Tatjana je strokovna vodja programa Popoldneva na cesti, gospod Drago Sukič pa vodje terapevtske skupnosti v sklopu zavoda Pelikan, in sicer skupnosti za dvojne diagnoze. Govorimo o zasvojenosti in duševnih težavah, ki so prepletene, torej sta dva problema med seboj prepletena. Dragoceno je, ker sta oba dva starša in govorita iz lastnih izkušenj. Veliko smo že povedali med vrsticami, da recept je zelo preprost. Otrok želi, da smo z njim, da smo prisotni. Čeprav se upira, čeprav nas ne oboga, čeprav dela vse drugače, to je njegov način, vedno je bilo tako in očitno vedno bo, ker je to nek zdrav odziv otroka, da nas želi preseči, vse narediti drugače, kot delamo mi. V sklopu Karitas s temi programi ste zelo dragoceni. Kakšne so povratne informacije?
Ja, mi, ko smo začeli s tem programom, je bilo kar težko prebiti nekako, predstaviti ta program, da je za otroke nekaj koristnega, da bojo tukaj preživeli koristno tisti prosti čas, ki ga še imajo. Ampak v vseh teh letih moram reči, da so starši pridobili zaupanje v naš program, tako da se je zdaj pač pokazala težava, da je nas ratalo premalo na programu strokovno usposobljenih delavcev, ki bi lahko delali, otroci prihajajo, težko je reči, žal te ne morem več sprejeti, ker pač ni več prostora oziroma ni več, nimam ti nobenega zadati. Je pa tukaj tudi problem prostovoljcev pri nas, ne? Ker prostovoljci dejansko so tudi mladi, starostno zelo blizu tem našim otrokom, ki prihajajo na program, in posledično je treba tudi z njimi delati, in to je prednost našega programa ravno v tem, da mladi delajo z mladimi. In veliko otrokom smo že pomagali, največ učna pomoč, ne, največ reševanje teh šolskih težav, so pa tudi primeri, ko smo veliko delali s starši, ampak sedaj smo videli, da je želja in potreba, vsaj kar se v našem programu tiče, potem, da nekako ponudimo nek program tudi staršem. In trenutno si želimo oziroma imamo že smernice, da ustanovimo dnevni center Bogdana Žorža. Bogdan Žorž je bil pač naš ustanovitelj tega programa, žal ga ni več, ampak njegova želja je, da nadaljujemo njegov program, tako da v naslednjem letu bomo začeli izvajanjem tega programa, kjer bomo ponujali pomoč tudi staršem, ki se znajdejo v različnih stiskah in težavah.
Ja, Bogdan je bil pionir na tem področju.
Tako. Tako.
On je povedal, da je treba biti samo ob njem.
Tako, to je bistvo.
Samo ob otroku.
Ob njem ga poslušati, mu dati občutek, da je slišan, in ga izraziti. Oziroma mu pustiti, da se izrazi. In seveda, normalno starši moramo stati ob strani. Ja.
Gospod Drago, verjetno samo nadaljujete to, kar smo že gospod Tatjano vprašali. Torej, odzivi, ko se rešijo problemi, koliko jih lahko rešite, kako stabilno se potem zaživi v življenju, vas vedno znova potrebujejo, kakšne so te dinamike?
Ja, mi zelo vključujemo starše, imamo zato skupine za svojce in družinska srečanja, ker otrok je del sistema, ne, in družina je sistem. In spremembo rabi sistem ne samo posameznik, ta mladostnik največkrat je samo, nekako rečemo, nosilec neke patologije, nekih nezdravih odnosov ali kakorkoli, ali iz lahko tudi prejšnje generacije kakorkoli. In zelo pomembno je torej ta vključenost starše. staršem. Tam, kjer so starši vključeni, tam je seveda bistveno drugačen rezultat potem tudi. Ker mladostnik nas tako ali tako vedno izziva temu, da rastemo. In zato je tako prijetno delati za mladostnike, ker smo prisiljeni na to stalno delo na sebi, kot jaz zmeraj rečem s svojimi sodelavcem, ko se pogovarjamo, mi smo prisiljeni, da vedno delamo nekaj na sebi, da osebnostno, duhovno rastemo. Če se ustavimo, potem več ne zmoremo tega dela in pridemo tako drugače v težave. Tako da to je ta prednost. In potem tam, kjer starši to razumejo, in tvegajo in si upajo tudi nekaj delati na sebi, tam so potem res očitne spremembe in se tudi to potem vzdržuje in potem starši tudi dajo to povratno, ne, da so hvaležni, da se jim nekako dovolili, da so s tistim nekim strahom pa mogoče negotovostjo delali tiste korake in zmogli, da so tvegali in nekaj spremenili ali delali na sebi in na odnosu. Tako da mi zdržujemo stike z bivšimi uporabniki, kot rečemo, z družinami in to je tisto, kar te nekako daje potem tudi moč, da vztraješ v tem delu, ki ni lahko, ne? In potem vsak tak nekako uspeh ti je močna motivacija in neko te dajo moč tudi, da vztraješ naprej.
Program Popoldne na cesti potrebuje več prostovoljcev, kdor nas posluša, pa je dober v uspehu, razume učno snov na kakršen koli način se mu jo podaje v šolskem sistemu, naj se odzove, naj pomaga še ostalim. Včasih potrebujemo le razlago z enega drugega zornega kota, da se nam prižge lučka. Vemo, da je teh metod poučevanja veliko, ampak učitelji imajo čas samo za eno metodo, eno izberejo, za ostalih 6 mogoče ni časa. Prostovoljci, mladi, ki pa imajo nekaj pripravljenosti, pa bi lahko pomagali še ostalim in če imajo v sebi ta čut, da bi pomagali drugim, naj se odzovejo, kam se obrnejo, gospa Tatjana?
Ja, naš program izvajamo na različnih krajih, tako da vsi tisti, ki ste iz od bistriškega konca pa prek Vipavske doline do Šempetra, ste vabljeni na naš program. Kontaktno številko mojo dobite na spletni strani Škofijske Karitas Koper. Pridite, ker vsako leto z našimi mladimi prostovoljci opravim tudi anketo in tisto, ki se izlošči iz njihovega govora, je to, da tudi oni sami osebnostno rastejo in tudi oni sami izboljšajo učni uspeh. Čutek, da si nekomu pomagal, da si daroval svoj prosti čas za nekoga, ki je pomoči potreben, se mi zdi, da to je res tisto boljš kot neka denarna nagrada.
Prav priplavalo je na površje tega našega pogovora in to bo tudi izhodišče za sklep. Kratek glasbeni odmor si še prevoščimo. Namreč, zelo dragoceni so tudi ti mladi prostovoljci potem pri delodajalcih, ki se vse bolj zavedajo, da je kolektiv zdrav, če se odnosi. In če imaš ti v kolektivu nekoga, ki je že v svoji mladosti delal na odnosih, ki ima to empatijo za drugega, takšni so zelo, zelo zaposljivi in zelo iskan kader na trgu dela. Mogoče še ena dodatna spodbuda in dodatni impuls za vse mlade, da bi postali prostovoljci in se vključevali. Pa še kot ste rekli, sami imajo neverjetno še boljše rezultate.
Še boljše rezultate, ja.
Čeprav pridejo z znanjem boljšim, večjim, bolj dodelanim, zanimivo ga še ukrepijo.
Je pa zelo dobro in zaželeno tudi velik teh, ki so bili nekoč uporabniki. Ko so šli skozi nek proces 4, 5, 6 let, ko so obiskovali ta program, se vključijo kot prostovoljci kasneje, ko grejo v srednjo šolo oziroma na fakulteto. Ne? Tudi taki so nam zelo dragoceni, ker nosijo že v sebi neko izkušnjo, ko so šli skozi to, da potrebujejo nekoga in se mi zdi, da tam je res tista pika na i, ki bi lahko rekla, ker se začutijo sebe, ko so bili kot otroci, kako so se počutili, kako niso bili izraženi, niso bili poslušani, da potem to predajo tem otrokom in mladostnikom, ki prihajajo k nam po pomoč.
Ki so jim lahko neverjeten vzor, ko vidijo, ne, kje tako zdaj so, kaj se jih zanima, kaj so že dosegli.
Tako.
Nekdo jim je pa rekel v 5. razredu, s teboj ne bo nič.
Tako, tako.
Mladoskop.
Gospod Tatjana Rupnik in gospod Drago Sukič, v tednu Karitas smo. Mogoče zaključna misel, ker drugače se bojim, da bomo marsikaj spregledali, marsikaj nam ne bo uspelo izreči, pa je dragoceno, ker je pač oddaja ima svoj časovni rok. Zato zelo splošno vprašanje, kot že prej namignjeno v prejšnjem delu našega pogovora. Imamo sistem, ta sistem, kakršenkoli že je, vsak sistem ima veliko prednosti, ima tudi svoje pomankljivosti. V ta sistem, na žalost, vsi se prav dobro van ne vklopimo. Imamo, kot smo rekli, drugačne izkušnje, drugače delajo naši možgani, drugače čustvujemo, sočustvujemo. Posameznike potem damo v strokovne skupine, k strokovnjakom, k terapeutom, kjer jih lahko obravnavajo individualno. In zmagajo, marsikdo zmaga in se vključi nazaj v sistem. Da bi bil sistem tako inteligenten, pa se sproti preobražal, pa se sproti prilagajal, na žalost, tega še nismo dočakali. Vi dva sta del tiste skupine, ki je podporen sistemu. Zelo dragoceno delo opravljate in delate. Kako živeti, da bi se čim bolj vendarle znali vklapljati v ta sistem, da bi bilo čim manj teh patologij?
Ja, mladim bi rekel, zaupajte staršem, saj vsak starš hoče dobro mlademu in učitelj in vsi, ki smo nekako v tej vlogi. Tako da nismo na nasprotnih bregovih. Tisto osnovno zaupanje je potrebno. To je tisto, kar bi rad nekako zmeraj mladim dal to sporočilo, ker seveda med mladimi in starši je ta neka napetost, ker je že zaradi čist razvojnega ciklusa sama po sebi nujna ali razumljiva. Potem staršem, vsem, ki smo v vlogi nekih vzgojiteljev, terapeutov, potrebno je zdržati. Nekako vidim, da smo v tem nekem prehodnem obdobju in sem optimist. Zato, ker človek je s to potrebo po odnosu, to je tako primarna potreba in ne bo zadovoljen z temi nekimi navideznimi nadomestki, tehniko, materialnimi stvarmi. To je nekako človek v tem prehodnem obdobju zdaj nekako si umišlja, da ga bo to osrečilo dejansko, že zelo vidimo, da prihajamo do tega spoznanja in mislim, da bo tudi več in več staršev prihajalo do tega, da bodo morda pa se privoščili kakšen avto manj ali pa manj drag luksen za avto, pa da bo na račun tega bolj na voljo in več časa na voljo svojemu otroku in ne bo imel nobenih kompleksov manj vrednosti, če ne bo vozil BMW, ampak da bo vozil nek nižji rank avto, kakorkoli, torej da smo na voljo. In to je tisto, kar in tudi v šolah, vse učitelji se trudijo, ampak imeti 25-26 učencev v razredu, žal res tam individualnega pristopa ni možno skoraj in tudi neko spremljeno opazujem njihovo delo, vse se trudi, ampak je ni enostavno, ampak upanje pa imam, daleč od tega, da bi bil pesimist, ravno zaradi tega, ker so programi, so posamezniki, ki govorijo, seveda bi bilo potrebno še več tega prostora, kjer bi bile take razprave, širša družba ali kakorkoli bi rekli voditelji, politika, bi pa morala nekako dajati neko vizijo. To je tisto, kar še nekako manjka, usmeritev naprej, da ni samo od danes do jutri ali do naslednjega leta, ampak malo širše, kam želimo iti ali želimo postavljati v ospredje vrednote, ki so povezane z odnosi, to, kar je nekaj našega tradicionalnega tukaj. Ne rabimo vse iz zahoda pobrati, kar se ponuja, ampak ohraniti nekaj svojega, ker to imamo v našem okolju. Je družina še zelo pomembna vrednota, se radi srečujemo, smo radi skupaj in dajmo to obdržati. Dajmo ne kupiti vse, kar se nam seljuje.
Vredno premisleka je tudi to, gospod Tatjana, preden še vi date sklepno misel. Včasih, jaz verjamem, da nismo bili nič manj posebni kot danes. Naravno je bilo, da je prišlo do tega izmenjavanja podpore, da vsak drugače dojema stvari.
Se jaz verjamem, ja, da imajo učitelji zelo težko nalogo v šoli. Ne? Ko dobijo vse te odločbe, z vsakom otrokom je potrebno delati na drugačen način. Pri nas, recimo, moja dva otroka hodita na podružnično šolo, so razredi manjši oziroma je učencev malo, In dejansko se lahko učiteljica posveti določenemu otroku, ki vidi, da potrebuje pomoč, da je ali ima kako odločbo, ali ima kako diagnozo. Medtem, ko na ostalih šolah, ko je 30, 35 otrok, jaz popolnoma razumem učitelje, da ne morajo opravljati svojega dela tako, kot bi mogli, po drugi strani pa je otrok tisti, ki potegne takratko, ne? Ne, tako. Jaz bi pa to za konec rekla, papež vedno pravi mladim, izraste se, bodite glasni, povejte. Tako da jaz vse to, kar je že Drago povedal, se absolutno strinjam. Jaz bi pa sam na naše geslo Ras modrosti iz korenin modrosti, tukaj apeliram predvsem na nas, odrasle, poskušmo se vrniti korak nazaj v svojo mladost. In poskušajmo na podoben način, ko so naši starši delali z nami, poskušati tudi mi delati s svojimi otroki. Predvsem z nekimi iskrenimi pogovori, da se ugasne televizija, da se ugasne računalnik, da se igra človek ne jezi se, da se igra igre, ki smo jih mi kot otroci igrali. Mi smo zdaj v letošnjem letu prav začeli s temi igrami na programu in jaz moram vsakmu staršu posebej povedati, otroci so navdušeni. Otroci so navdušeni, ker vsi so navajeni, ne vem, eni na treninge, drugi inštrumente, tretji spet kake druge obveznosti. Sploh ni več tega spontanega gibanja, plezanja po drevesu. Ne, jaz ne smem, ka bom padel. Ja, in kaj, če boš padel? Pač boš, se smo vsi. Puste otroku, da se izrazi, pokažte mu svoje otroštvo, ki ste ga živeli in predvsem pa dopustite, da je otrok poslušan, vzemte si čas za otroka in seveda otrok, da je slišan. To.
Upažamo, da se nam niti za igro več ne da vsesti, ker tam je treba biti pa dejaven.
Ja.
Lenobnost, ki je zasvoljiva.
Ker moraš sebe dati not, da bi rekel, glej, zdaj sem tukaj utrujen, malo rabim časa, potem pa bova. Vse to bo otrok razumel. Vse ne bo, vse mu je to čisto jasno. Ne? Ampak če niti si ne upamo priznati, da me nekaj skrbi, da me nečesa strah, ne? Potem to ne izrazimo in potem se otrok pa to začuti in potem se nekako na to pristane, se nima druge izbire. Ne? In potem se seveda nekako zaide, ne? V ta drug svet, kjer dobi te neke dražljaje, ne? In tam pa hitro potem, možgani pa so seveda zasvoljivi, zelo hitro padejo, ne, v ta vzorec, ne, nekaj, kar da neko ugodje in dražljaje, potem seveda gre tja. In zato rečem, da je krivično obsojati mlade.
To se kaže pri nas na teh taborih, ki jih imamo. Otroci pridejo včasih konc dneva izmučeni. Bolj kot mi, starejši, ki nekako vodimo ta program, ko pripravljamo program, ko aktivnosti in vse, ampak zakaj? Zato, ker se ves čas nekaj dogaja, ves čas so v gibanju, ves čas so ali stvarjalne delavnice, ali športne aktivnosti, ali gremo v hribe, ker imamo gor v Soči hišo, ne? Ampak na koncu so oči izmučeni vsi. In je, lahko bi rekla, že abstinenčna kriza od telefonov. Ker se je zgodil primer, mi ne dovolimo telefonov, sklopljeni imamo ne televizije, ne radija, ne Wi-Fi povezave, ko pravijo mladi. In zgodilo se je to lansko leto, da en otrok, ma ni bil otrok, mladostnik že 15 let star, ves čas se je nekaj umazal, ali z glino, ali s tempero, ali se umazal pri jedi. Dobro smo mislili, pač ja, ne. In kaj smo na koncu ugotovili, je prišel dol sobe, čisto žaljen, žalosten, ni hotel povedati, kaj je bilo. In šele čez eno uro je prišel reči, da mu je padel telefon v školko. Se pravi, ni zdržal tisti čas dol z nami, da ni in se je za nalašč packal, da je lahko šel v sobo hitro na telefon, na stranišče in telefon pač se je to zgodilo. Ne? Tako da to je res problemno. In tudi otroci sami na koncu, ko povejo, ki jih vprašamo, kaj želite za prihodnje leto, je Wi-Fi povezava. V tri četrtini primerov. Tako da ja, vzemite si čas za otroke.
Hvala lepa za obisko studiju, za pogovor v Mladoskopu. V sklopu Karitas smo ga pripravili z gospod Tatjano Rupnik, strokovno vodjo programa Popovdne na cesti, preventivnega programa Škofijske Karitas Koper in pa Dragom Sukičem za Voda Pelikan, vodjo terapevtske skupnosti za dvojne diagnoze. Govorimo večinoma o zasvojenosti, ki je združena z različnimi duševnimi težavami. Hvala in uspešno delo želim.
Hvala.
Hvala za povabilo. Na dostan prekrat.